Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Selamat datang di Menabuh Fajar. Kali ini gue akan ditemenin sama Ibra dan Irfan.
Halo.
Hai.
Halo, gue Ibra. Ada yang tahu gue gak ya di pendengar lo nih, Jar? Ya, gue punya podcast juga di Spotify. Aha. Namanya Suara Ibra.
Oke.
Kalian bisa dengerin. Tapi ya gak sebagus Pikiran Fajar lah.
Amin. Gimana? Nah, jadi kita ngobrolin apa hari ini?
Gak tahu gue.
Lah, gue gak dianggap anjir, gak kenalan dulu.
Oh iya,
sialan, sialan. Gue dilewat.
Yaudah, kita
langsung.
Yaudah, gue Irfan ya. Gue di sini ya part of Kukila lah. Yo, kerja sehari-hari di sini.
Satu kantor sama gue.
Oke. Okay. Terus kita mau ngomongin apa nih, Bra? Kan kalau kemarin kita ngomongin diawali dengan 5 tahun 5 tahun ke depan. Kalau gue, Adit sama Rijal.
Oh, Rijal.
Itu 5 tahun ke depan. Nah, sekarang
ya gue mah kalau podcast ini tergantung dari hostnya aja gitu. Mau tanya apa?
Enggak juga.
Oh, enggak juga.
Enggak juga. Ini tidak ada prosedur. Jadi bebas aja mau ngobrol kayak gimana juga enggak apa-apa.
Tapi gue penasaran, arti dari menabuh itu apa?
Menabuh itu gue enggak tahu sih. Kayak keren aja.
Menabuh fajar.
Mengetuk gitu.
Oh iya.
Kayak mengetuk fajar gitu.
Gue pikir ada maknanya gitu.
Menabuh itu bukan gendeng gini gak sih, menabuh?
Iya benar, menabuh. Menabuh fajar, membangunkan fajar.
Membangunkan fajar.
Jadi kita membangunkan matahari ya.
Iya kan, itu azan subuh jatuhnya kan.
Oh iya, menabuh beduk gitu ya.
Iya, kayak gitu orang lebih.
Oke. Okay.
Jadi kalau misalkan kemarin kita ngomongin soal 5 tahun ke depan, sekarang gue mau cerita, lu semua harus cerita soal 5 tahun ke belakang.
Oh, 5 tahun ke belakang.
Iya.
Kenapa gue pas ada gue jadi masa lalu nih?
Ya enaknya mau lewat ke depan apa lewat ke belakang?
Tapi kalau karena terus, ini ya takut pendengar lu bosen ya. Karena kan
iya,
kemarin 5 tahun ke depan, sekarang kita 5 tahun ke belakang. Oke.
Oke. Gitu.
Dari lu dulu depan. Lu kan tadi bilang diri lu nggak dianggap gue gitu. Nah sekarang lu fresh nih.
Berarti 5 tahun ke belakang ini 2018 itu ya gue masih. Sebenarnya 2018 gue masih kelas 2 SMA. SMA.
Anjir, gue dulu SMA. 2018 gue tuh kuliah lulus gue.
Buset.
Umur lu berapa sekarang, Pan?
Umur gue sekarang 22 tahun.
Oh iya.
Ya, okay. Itu 5 tahun yang lalu berarti umur 17 lah ya.
SMA ya.
Jadi SMA pas gue di boarding school di Jakarta.
Di mana?
Kaya lu, kaya lu. Boarding school dia, Bro.
Emang boarding school itu harus kaya ya? Enggak kan?
Oh, enggak ya? Gak tau sih.
Gue gak tau. Emang gimana sistemnya boarding school?
Boarding school kalau di tempat gue itu dari ada pesantren sama sekolah. Sekolahnya dalam pesantren itu. Nah disebut boarding school kalau gue gitu. Nah per bulannya itu kan ya lumayan lah. Nah,
maksudnya per bulan itu lo yang bayar?
Iya, swasta bayarnya swasta. Okay. Itu itu dari apa namanya, dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama jatuhnya. Bukan Kementerian Pendidikan. Okay. Jadi Kementerian Agama ngasih program pendidikan kepada pesantren gua dan didirikan boarding school ini. Nah dan untungnya gua itu di karena gua tuh jadi apa angkatan pertama ya kan. Nah karena gua angkatan pertama itu ada 200-an orang lebih gitu. Nah tapi sialnya karena ada karena angkatan percobaan gitu kan. Nah itu nggak diurusin gitu karena diurusin memang ya? Karena memang itu ke sekolah tuh baru masih masa pembangunan lah.
Oh karena masih, angkatan pertama
iya,
juga ya.
Okay. Jadi staff guru-guru apapun TU itu belum ada sama sekali gitu. Nah pas gua naik kelas 2 itu kan ada angkatan baru tuh.
Okay.
Nah baru tuh sekolah itu baru diserusin. Nah pas gua naik kelas 2 itu posisinya angkatan gue tinggal 50 orang. 50 orang. Nah sekolah
dari?
Naik kelas dari 2. 200 orang
2019 berarti.
Iya
kurangnya 70.
Enggak itu ya? Itu kelas pas gue kelas 2 itu. Naik kelas 2 2018 itu.
Oh, nah okay.
Akhirnya baru diseriusin tuh sekolah tuh. Semua pokoknya macam-macam pelajaran, guru-guru, TU, pokoknya itu udah disusun bener-bener jadi sekolah banget lah gitu kan. kemudian kelar dari 2019, gue kelar SMA, gue kelar pesantren. Nah, gue tuh di sekolah di situ gue dapat dua ijazah. Jadi ijazah pesantren sendiri, sekolah sendiri.
Oh, di situ yang lu ngebunuh orang ya?
Anjir, mana ada, Cok.
Lah, di situ kan di SMA kan?
Bukan, bukan. Gua
kok itu... jadi kebunuh-bunuh orang?
Lu ngebunuh orang kan?
Enggak ada, anjir.
Yang itu... makan sate itu loh.
Itu anjir. Itu 2021 tuh.
Oh, itu nah, udah enggak SMA.
Enggak SMA, itu gue 2021. Jadi pas gue kelar PKL. Jadi pesantren tuh syarat untuk mendapatkan ijazah pesantren sama sekolah itu syaratnya harus PKL dulu.
Oh.
PKL tuh magang gitu, PKL.
Itu tahun 2000.
Mengabdi. Nah, 2021.
Eh, itu masih 5 tahun lalu ya. Berarti ceritain aja gitu.
Iya,
ceritain
aja. Iya, 2021. Nah, oke lah, kita pokoknya 2020 itu gue mengabdi kan, ngajar lah di pesantren gitu kan. Ngajar kelar. Terus gue ikut pendidikan lagi di pesantren. Ada sesuatu yang masih belum kelar lah gitu di pesantren. Tapi bukan di Jaktim ini, di Depok sana, Sawangan. Nah, di Depok Sawangan sana. Kemudian pas itu kan, nah, kejadian yang mungkin gak akan keulang gue seumur hidup lah ini. Ini baru banget gue alamin ketika di 2021 inilah.
2021 itu, oke.
Iya, itu pas lu, lebaran
2021
lebaran haji.
Dua itu, tahun yang lalu.
Itu pandemi dong.
Iya, lu pandemi.
Lu ya, apa yang lu rasain? Masa gue penasaran yang Irfan. Dia kan ceritanya dari 2000 bertahun aja nih.
Iya.
Kan di tahun 2020 tuh ada pandemi.
Iya.
Lu pandemi gimana? Apakah
iya, ada sesuatu hal enggak gitu? Iya,
tetap normal-normal aja kah hidup lu?
Normal gimana? Aja ya. Lu hidup dalam pesantren, dalam kurungan penjara, lu enggak bisa keluar ke mana-mana.
Bukan
jadi
penjara dong.
Penjara suci.
Oh, ya.
Jadi gitu. Si anjing.
Nah, ya enggak pengaruh mau itu Covid mau enggak, ya hidup aja ya, tetap lingkungan pesantren mah tetap berjalan
tetap
seperti biasa.
Aja, ya?
Sama aja, cuma ada perbedaannya.
Apa?
Di dalam pesantren itu kan seminggu sekali ada keluar gitu kan, jadwal keluar buat belanja. Belanja keluar,
tapi bukan baju. Liburan ya?
Bukan liburan.
Oh, belanja pergi ke kota.
Belanja shopping atau
iya,
belanja
offline, kebutuhan. Offline kebutuhan. Oh. Nah, gitu. Itu gantian lah cewek cowok gitu kan. Pokoknya setengah hari jadwalnya, setengah hari. Nah, bedanya pas di Covid ini dibatasin sebulan sekali jadinya. Terus untuk pengunjungan yang dari luar ke dalam itu enggak boleh sampai ngunjungin ke dalam pesantren.
Pas pandemi.
Karena kan takut bawa virus kan.
Iya, oke.
Akhirnya ya udah kalau mau nemuin anaknya tunggu di depan pesantren.
Wah.
Nah, jadi kayak
itu
dibikin
bener-bener kayak penjara ya.
Iya.
Dan tapi dan, di pesan santri-santri di sana aman-aman aja.
Aman-aman aja.
Normal-normal aja ngaji kayak biasa, nah, biasa sekolah.
Enggak ada yang kena Covid.
Enggak ada. Tapi karena yang kena itu justru guru-gurunya.
Karena sering keluar
oh, gitu. Okay. Nah,
nggak taat aturan ya gurunya.
Iya, nggak taat. Ya, tapi kan emang dia nggak tinggal di situ dong kan.
Di dalam pesantren, cuman kan mereka belum
sering
belanja.
Keluar,
ya, sering keluar belanja.
Nggak taat aturan.
Nggak taat aturan.
Nggak gitu lah guys.
Pesantren mana itu?
Oke, jangan.
Terus.
Nah, pas pokoknya. Ya, keadaan di situ tuh benar-benar kayak kita tuh benar dalam penjara. Jadi disekat gini nih pagar tinggi gitu. Ini anaknya, ibunya di luar gitu orang tuanya. Okay. Beneran kayak penjara. Nah,
itu tapi kan, lu kan selama 5 tahun berarti ya di sana di pesantren.
Pesantren
dari boarding school ke
dari
SMA.
Iya, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 5 tahun ya.
5 tahun.
2021
ya hidupnya cuma di pesantren.
Iya.
Selama 5 tahun itu momen apa aja yang lu paling ingat?
Ini nih momen gue yang bakal gue ceritain.
Momen yang paling besar dulu deh, atau mau yang paling kecil dulu gak apa-apa.
Momen besar gue yang gak bakal gue inget ya ini, jumpain.
Gak bakal gue lupain.
Oh, maksudnya, nah itu, ini tentang gue nemuin mayat lah gitu.
Jangan sedih Pan.
Gak sedih anjir. Ini serem malah menurut gue ya. Jadi pas tahun 2021 itu kan pas zaman kurban, pas itu posisi gue udah pendidikan di Depok gitu lah, masih pesantren.
Ini padahal bukan konten horor ya. Tapi gak apa-apa cerita horor.
Serem anjir. Jadi pas bulan puasa itu, Idul Adha. Nah itu kan di situ ada namanya kepengurusan yang ngurusin listrik sama air,
sekretariatan.
Pokoknya dia tuh ngurus yang ngerti jalur listrik dan air satu wilayah itu bapak ini gitu namanya. Hmm. Bapaknya kita sebutlah bapak Pak Jono lah ya. Nah, nama Pak Jono.
Joni.
Jangan Joni, Jono lah ya. Pak Jono ini terus? Dia dari tanah ini sebelum pesantren, dari tanah ini dulunya itu tempat klub malam. Itu dia udah di sini pembangun. Jadi sebelumnya ini tempat klub malam gitu.
Oh, warga lokal jadinya.
Bukan warga lokal, cuman dia orang Pekalongan. Cuman ketika pembangunan, nah yang ngurusin listrik air itu dia semua. Oh. Sampai akhirnya dibeli sama pesantren, ya kan? Dibeli
agak jauh ya. Dari klub malam ke pesantren.
Iya, itu jadi
dan pesantren. Dan lu angkatan kan pertama tuh.
Enggak, itu udah itu 2010 dibeli. Oh, itu udah lama.
Oke, terus.
Nah, pas Idul Adha itu sampai kan orang itu kan mondar-mandir kan nyiapin acara buat Idul Adha. Ya, pengairannya, listriknya, pencahayaan, karena itu kan bakal ada penyati-nyatian juga kan. Nah, pokoknya udah itu pas hari H-nya dia makin sibuk gitu kan, makin sibuk. Terus udah diingetin, dia pernah cerita kok, ini diingetin sama istrinya bahwa jangan, bapak jangan makan daging kambing ya, takut darah tingginya kumat. Iya bu, iya. Nah, dia ini LDR sama istrinya di Pekalongan sana. Kemudian pas hari H, udah hari kurban itu, dia tuh punya anak. Punya anak, anaknya itu di Tangerang sana. Ya, di Tangerang sana.
Sama lah, LDR juga lah ya.
Pamulang itu, Pamulang saya ingat kan. Nah, pas dia udah sesi pembagian daging nih, daging sapi, daging kambing. Nah, itu kan kalau semua yang terikat di dalam itu, kalau mau keluar harus izin ke ketua di situ lah gitu, ketua pesantren gitu kan. Izin lah pak, saya keluar ya, mau nganterin daging ke rumah anak saya di Pamulang. Udah pergi aja. Nah, teman-temannya tukang-tukang yang lain ini taunya dia.
Lanjut.
Nah, taunya dia nih terakhir mereka ngelihat Pak Jono ini izin karena itu gitu, karena nganterin daging ke rumah anaknya.
Anaknya yang di Pamulang.
Anaknya di Pamulang gitu.
Terus.
Terus pas sorenya nih bapak ini udah balik. Nah, kan gue kan kamar gue tuh ada walinya. Wali gue ini sangat akrab lah sama Pak Jono ini. Nah, itu kan pas Pak Jono lewat, itu posisi gue udah nyate semua kan, jadi semua. Terus Pak Jono sini Pak Jono nyate dulu. Gitu. Ini udah jadi, ini mateng udah.
Lu tuh yang padahal nggak boleh tuh. Hah? Padahal nggak boleh sama bininya kan.
Nah posisinya.
Tapi lu semua nawarin.
Iya.
Karena lu nggak tahu.
Nggak tahu dong kita. Okay. Masa dilewat-lewat doang gitu kan? Tawarin lah. Tawarin. Oh iya, kan makanlah sate tusuk, berapa tusuk gitu kan, makanlah.
Pak Jononya.
Pak Jononya makan. Akhirnya dia makan.
Pak Jononya tidak mendengar omongan istrinya. Ya.
Akhirnya itu sampai malam lah kan, sampai maghrib apa ya? Maghrib. Terus sholat maghrib, sholat isya, sholat. Nah, Pak John ini orang yang dikenal, sedikit gue ceritain, dia tuh orang yang kalau udah azan tuh langsung di ini, udah ke masjid gercep. Itu ya gercep, langsung sholat sunnah 2 rakaat gitu. Nah, besok paginya ditanyain ke apa namanya, ada pengurus lain gitu kan, nanyain ke tukang gitu, teman-temannya. Nah, Pak, lihat Pak Jono enggak? Oh, enggak ay. Kemarin terakhir ini mereka dia izin ke kami nganterin daging ke rumah anaknya. Padahal dia udah balik kemarin sore. Cuman Pak tukang itu teman-temannya taunya dia itu belum balik. Soalnya kamar-kamar tukang ini kan pasti ini kan beda-beda gitu kan. Ya pasti sendiri-sendiri. Nah, Pak Jono ini kamarnya bener-bener nyendiri daripada tukang-tukang lain. Nah, tukang-tukang lain itu mereka tuh kayak satu wilayah gini. Jere 3, 1, 2, 3. Nah, Pak Jono tuh sendiri banget gitu loh, agak jauh tuh.
Karena dia tukang senior.
Iya, mungkin bisa ya, jadi gitu ya. Dan barang-barangnya lebih banyak, coy. Barangnya lebih banyak banget lah. Nah, sampai hari itu, oh ya udah gitu kan, karena Pak Jono udah enggak kelihatan, masih di rumah tukang gitu. Masih di rumah anaknya. Akhirnya pengurus itu biasa aja, karena kan rumahnya kan dekat ke Pamulang gitu kan anaknya. Terus pas hari itu, hari seingat gue itu hari Rabu, besoknya gue ini nyuci piring. Nah, kamarnya Pak Jono ini dekat tempat pencucian piring kalau kita makan gitu sama anak pesantren gitu kan.
Itu tempat cucian umum
gitu. Iya, pokoknya cucian piring piring doang gitu, cucian piring sebelahan lah gitu. Nah, terus gue kayak ada nyium bau gitu loh. Gue cuci piring tuh kayak ada nyium bau gitu kan. Udah biasa lah gitu kan. Itu posisinya gue sore, udah sore lah gitu, makan sore. itu hari Kamis. Ya berarti hari Kamis. Nah Jumat, pas Jumat paginya itu bau tuh makin menyengat gitu kan. Jumat pagi itu
berarti bau, ini udah 2 hari nih.
2 hari dari Rabu ke Sabtu.
Berarti tuh lu terakhir ketemu Jumat ya, mencium itu ya.
Enggak. Rabu. Pas itu pasti Idul Adha hari H. Hari H itu hari apa ya? Rabu apa Selasa gitu pokoknya. Pokoknya pas Jumat paginya itu dan baunya nyengat banget nih. Terus gua bilang ke teman gua namanya Anto kan. Tok, lu nyium bau bangke enggak sih, Tok? Bilang. Iya, bau banget ya. Ini dari kamar Bapak Pak Jono nih, bilang. Iya, ini kayaknya Pak Jono nih kan padahal dia punya kulkas kan. Iya, kayaknya dia ini nggak masukin daging ke dalam ini kulkas. Ke dalam kulkasnya. Kita mikirnya gitu kan, karena kan banyak dagingnya kan ya. Aduh, iya panik lah. Udah bene wes, biarin aja lah bilang. Terus pas makan siang, pokoknya itu ada kegiatan selesai makan siang. Makan siang tuh jam habis Jumatan gitu kan. Terus katanya pas kita mencuci piring makin bau banget gitu. Itu dalalalalaler itu. Di atas ada ventilasi gitu kan. Bilang, "Tok, wih muambu tok, bau banget tok." Bilang, "Iya pan, iki wis bosok iki nganu dagingnya gitu. Ini dagingnya udah busuk ini." Iya, aduh gimana ya caranya? Jangan-jangan daging Pak Jono pan. Wih ngawur
dagingnya, anjing. Bukan dagingnya Pak Jono, maksudnya
daging orang. Daging Pak Jono. Maksudnya si Antoni ngomong kok
mikirnya itu dagingnya yang kalo, mau dianterin.
Kalau gue mikirnya itu kan si Anto niatnya ngejokes gitu. Kan.
Ngejokes
wah ini nih daging orang gitu loh. Jangan-jangan Pak Jono gitu loh. Daging Pak Jono busuk di sini, maksudnya Pak Jono tuh meninggal di sini gitu. Oh, lah, terus gue bilang ke Anto, ngawur toh, gue bilang enggak boleh ngomong kayak gitu.
Ganjel toh gitu.
terus.
Nah, terus pas gue balik ke kamar kan. Kamar gue dari situ tuh ada 20 meter 30 meter lah. Terus baring lah kan. Gue baring. Baring lah gue di situ sama Anto kan. Gue sama teman gue 3 orang. Yo. Terus Anto datang nih, lari dia ke kamar gue. Pan. Apa tuh ulang? Pak Jono pan. Kenapa Pak Jono? Beneran pan, meninggal di dalam. Busuk cok. Kayak busuk katanya.
Itu siapa yang dobrak?
Nah, itu wali kamar gue kemarin yang ngajak nyate. Nah, yang ngajak makan sate dia itu. Soalnya memang mereka tuh deket banget gitu loh, kayak sohib banget lah. Nah,
kenapa dia memutuskan untuk dobrak pintunya? Karena bau.
Ini. Bagus pertanyaannya. jadi apa namanya?
Najwa Shihab deh.
Nah, si dari istrinya.
Oke.
Okay. Istrinya, oh,
istrinya
ini
datang.
Enggak datang. Istrinya ini nelpon Pak Jono.
Nah, tapi enggak diangkat-angkat.
Enggak diangkat-angkat. Nah, pas hari H plus 1 setelah hari kurban itu, Pak Jono itu terakhir ditelepon itu jam 8 pagi. 8 pagi itu udah enggak ngangkat lagi. Nah, biasanya Pak Jono ini cerita istrinya cerita kalau Pak Jono ini setiap sepertiga malam Pak Jono selalu nelpon istrinya buat bangun sholat malam gitu.
Kayak ngasih tahu.
Iya, bangun sholat malam gitu. Nah, kok tumben Pak Jono enggak nelpon istrinya? Nah, terus istrinya nelpon balik dong Pak Jono. Nah, Pak Jono enggak ngangkat tuh. Nah, istrinya punya firasat mungkin tidur gitu kan, kebablas capek hari Idul Adha kan. Sampai jam 8, sampai jam 6 itu. Jam 8 itu udah waktu sarapan di pesantren itu. Udah jam kegiatan lah mana. Jam 7 itu jam sarapan, jam 8 kegiatan. Nah, Pak Jono ini ditelepon gak aktif-aktif. Sampai akhirnya jam 8 itu udah mati, gak bisa ditelepon lagi. Nah, istrinya
HP-nya mati.
Nah, si istrinya ini nelpon-nelpon terus gitu kan. Mungkin Pak Jono si bapak lagi sibuk nggak bawa HP. Nah, tapi gue punya kejanggalan di sini nih. Nah, karena si istri ini bilang kalau Pak Jono jam 8 pagi itu udah telepon udah nggak angkat, udah nggak aktif lah nomornya.
Berhari-hari tuh istrinya di ghosting ya?
Iya, sampai 3 hari itu baru ketahuan cuy. Gue ngerasa aneh itu, gue ngejumpain Pak Jono di hari H plus 1 pagi jam 9-an.
H plus 1.
Iya, di hari
setelah
hari
setelah 1 hari itu.
Setelah 1 hari. Nah, H plus 1 lu, setelah Idul Adha,
lu yang nemuin.
Bukan nemuin, maksudnya papasan sama Pak Jono ini, tapi Pak Jono enggak negur. Nah, Pak Jono ini identik orangnya ramah banget. Papasan. Jadi kayak di pesantren ada lorong gini, satu arah. Pokoknya lorong gitu kan lurus gitu. Pak Jono ini jalan nunduk baik. nunduk aja kayak bawa karung gua. Nunduk terus gua ngerasa
siapa?
Pas gua enggak siapa biasa tapi bilang gua ngerasa aneh kok Pak Jono biasanya nyapa gitu kan. Gua walaupun gua jarang nyapa tapi yang nyapa duluan pasti Pak Jono gitu loh. Nah, Bapak ini nunduk doang bawa karung anjir. Gua ngerasa
lewat.
Iya lewat. Terus gua lihat ke belakang kan. Gua lihat ke belakang kok kayak beda gua bilang kan. Ya udahlah mungkin Pak Jono lagi sibuk atau gimana ya udahlah bodo amat kan. Nah, setelah itu
bajunya pokoknya, baju apa? Baju biasa.
Baju biasa, baju pokoknya terakhir. baju yang sering gue lihat buat dia pakai kegiatan sih biasanya.
Bukan yang putih-putih gitu.
Bukan. Nah, pokoknya
kayak biasa aja normal ya.
Nah, normal. Nah, lanjut lah ya. Dari istrinya itu nelpon terus enggak kena nih. Nah, hari kedua pas hari Kamis, hari Kamis telepon enggak kena juga kan. Aduh, bingung lah si si istrinya ini. Aduh, nelpon ke siapa ya? Nelpon ke siapa ya? Nah, karena istrinya punya nomor ketua pesantren di situ, nelpon lah ketua pesantren di situ, nanyain, assalamualaikum pak, suami saya di mana ya? Punten, kok pak, saya gitu. Saya nelpon 3 hari ini nggak diangkat, kemana ya? Bilang, oh iya bu, sebentar, saya tanyain koordinator tukang dulu. Nanyain lah, nah koordinator tukang di situ adalah wali kamar gue. Nah wali kamar gue ditelepon tuh. Assalamualaikum pak, pak koor gitu kan. Ini Pak Jono kemana ya? Langsung nggak tahu juga tuh. Nggak tahu saya. Nanyain lagi temannya, partner lagi. Langsung
nggak tahu.
Telepon lagi, Pak Jono kemana ya? Nggak tahu juga saya. Pokoknya saling tanya-tanya nih tuh, bingung pada semua kan. Akhirnya nanya ke Pak Tukang. Terakhir itu pas Idul Adha dia nganter izin ke kita, nganterin daging
ke
Pamulang. Tukang bilang gitu. Nah akhirnya wali kamar gue ini tadi nelpon anaknya yang di Pamulang. Nak, bapak ada di sana nggak? Enggak pak. Bapak udah pulang setelah nganterin daging itu, langsung pulang ke santren katanya. Ya udah, waduh. Dari situ langsung bingung kan. Innalillahi. Itu jadi si apa tuh wali kamar gue udah punya firasat buruk nih. Langsung samperin ke kamar tuh, gemburuduk tuh, rame-rame itu.
Ramean
itu.
Cewek cowok.
Enggak lah, cowok doang lah.
Oh karena gak boleh ya?
Gak boleh lah. Nah nyamperin kamarnya. Kamarnya ini posisi dikunci. Kunci dari dalam. Nah terus
berarti Van, si Pak John ini secara otomatis tuh dia udah di dalam kamar dan lagi istirahat lah ya.
Dan itu tuh terakhir pas malam itu salat isya setelah nyate gitu. Itu udah gak, kayaknya udah gak ada kabar sama sekali.
Berarti dari rumah anaknya langsung pulang tuh ya?
Iya. Makanya gue bilang setelah itu kan dia nyate sama gue kan. Nah itu akhirnya didobrak dulu gak bisa nih. Didobrak-dobrak gak bisa beneran. Asli itu wali kamar gue tuh doa dulu beneran doa itu. Beneran doa dia. Doa dulu langsung didobrak. Bruh, ditendang cuy. Diterjang gitu. Langsung lihat Pak Jono tuh udah busuk gitu. Sampai apa namanya, posisinya tuh tangan sebelah kanan itu di atas kayak berdoa. Terus sebelah kirinya tuh sendakep di atas dadanya. Jadi posisinya kayak gini.
Kebayang kan?
Dan itu udah netes. Cairan tubuhnya udah netes gitu.
Darah.
Bukan air, kayak air
gitu cuy.
Jadi karena busuk.
Iya
karena lama. Udah lama.
Nah jadi posisinya itu tuh. Dan itu ada berapa lapis gitu ya. Pokoknya Pak Jono itu ada punya lapis 5 kasur gitu. Jadi ini dipan dulu. Dipan terus ada matras. Terus ada karpet gitu. Terus
baru kasur.
Kasurnya tuh yang busa yang kuning tebel gitu.
Iya.
Tahu kan. Nah itu ya. Itu sampai netes ke dipannya cuy. Netes gitu. Rembesnya sampai bawah.
Obat udah lama banget ya.
Makanya itu 3 hari cuy.
Itu karena sakit Van berarti.
Ya indikasinya menurut kita kan abis nyate itu pembuluh darahnya meledak cuy. Maksudnya pembuluh darahnya pecah.
Gara-gara
karena maksain. Sate tadi kan udah diingetin kan.
Iya benar-benar.
Nah itu posisinya bener berusuk cuy. Pas didobrak innalillahi, sampai mereka tuh yang ngelihat itu loh histeris kayak diem gitu loh. Langsung kayak menung langsung diem termenung gitu. Kayak enggak nyangka banget. Beneran enggak nyangka. Langsung tuh kita langsung bingung, ini mau diapain mayat kayak gini gitu.
Iya, terus.
Itu langsung kita langsung kayak keluar gitu, ada ruang tengah gitu. Di ruang tengah itu semua orang yang laki-laki yang gitu langsung bingung termenung gini, kayak enggak nyangka banget bakal kondisi kayak gini gitu. Akhirnya bingung kan, ini nelpon ke pesantren yang Jaktim. ini gimana, harus gimana, harus dibagaimanain gitu kan. Akhirnya mereka, oh telepon aja ambulan gitu kan.
Dibawa kemana akhirnya? Dibawa kemana?
Nah, kita mau, rencana kita mau mandi ini kan di tempat pemandian gitu, pemandian.
Bukan ada, di pesantren.
Bukan di pesantren, tetap di pesantren ini, Sawangan ini.
Mandinya. Dimandiinnya.
Tapi di situ bingungnya karena apa? Karena Bapak, karena Pak Zon ini mahitnya ini udah kropos banget, kayak disentuh pun udah langsung hancur, cuy. Mau dimandiin pasti hancur semua barangnya nanti. Udah 3 hari udah busuk, cuy.
Iya, benar.
Dia langsung bingung kan, satu pesantren ini gimana ya? Gimana ya? Nelpon ambulan enggak mungkin, kalau kita nelpon pihak luar bakal, oh ini pembunuhan nih, ya, kena nih nanti pesantren yang kena gitu kan. Nah akhirnya kita siasatin ini mati karena corona gitu loh. Kita ya, terus akhirnya kita nelpon istrinya, ngabarin istrinya bahwa bapaknya meninggal gitu. Yang nelpon ini, yang nelpon langsung, yang ngabarin langsung ini dari pihak pesantren sama anaknya tadi. Anaknya Pak Mulung tuh datang itu melihat bener, melihat kondisi langsung gitu kan. Nah terus ngabarin istrinya.
Tapi orang tuanya, istrinya udah tahu dong pemicu kenapa dia meninggal?
Gak tahu ya, diceritain itulah.
Oh udah diceritain.
Akhirnya sama pesantren. Tapi nggak diceritain kalau ini busuk gitu, coy. Jadi emang beneran ditutup benar kejadiannya gitu.
Sampai jadi, sekarang nggak tahu kan?
Sampai sekarang kayaknya nggak tahu. Nah, terus kita si istrinya nih diomongin ke anaknya. Diomongin anaknya.
Anaknya nggak tahu juga kas, ya, kayak gimana?
Ceritain, pasti diceritain. Orang dia ngeliat langsung, cuy. Datang ke tempat kan dekat Pamulang ke Sawangan mah. Beratasan.
Anaknya sama ibunya kok bisa tinggal beda?
Anaknya ini udah berkeluarga jadi.
Udah nikah.
Akhirnya si anak ngomong ke ibunya, "Bu, ini bapak mau dikubur di sini atau di Pekalongan?" Pekalongan apa Pemalang gitu. Singkat gua tuh. Mau dikubur di mana, di rumah di sana apa di sini nih? Ibu bilang di sini aja, di Pekalongan, Pemalang gitu.
Oh, istrinya ya udah dibiarin tahu karena COVID aja lah ya. Makanya enggak bisa dibuka karena COVID.
Tapi anaknya tahu.
Anaknya tahu.
Hah?
Anaknya lihat langsung.
Kondisi. Tahu karena apa gitu?
Kalau karena apa gue nggak tahu sih. Soalnya yang cerita, karena gue nggak ngerti juga itu ceritain gimana sama ketua pesantren ya. Nah gue nggak tahu itu ceritain gimana. Cuman emang anaknya emang hadir di situ, ngelihat langsung juga pas mau dimandi, pas mau kondisinya mau dimandiin gitu kan. Tapi nggak mungkin gitu. Akhirnya tapi balik lagi si anak ngomong ke ibunya, "Bu, kalau emang bapak mau dikubur di Pemalang itu syaratnya ibu nggak boleh buka kantong jenazah bapak ya gitu." Itu jadi tutupin.
Oh iya,
ya udah nggak apa-apa. Udah ibu nanti siapin aja tempat kuburannya, kita antar
di Jakarta,
kita antar sekarang, nggak dimandiin. Jadi langsung dibungkus ini, bungkus apa yang buat mayat biasanya gitu.
Iya, yang dari polisi. Tapi enggak ada polisi, Mas.
Enggak ada.
Emang sengaja lah ya.
Sebenarnya ini cerita, makanya gue enggak nyebut pesantren mana ya. Nah, cerita ya, intern doang sebenarnya kan.
Iya. Nantinya, tapi enggak apa-apa ini diceritain.
Enggak apa. Insyaallah enggak ada yang notice lah ya. Akhirnya Isa itu abis sholat Isa itu langsung pergi dari Depok Sawangan langsung ke Pekalongan sana. Pemalang sana. Nyampe jam 2 subuh langsung dikuburin. Gak dibuka sama sekali.
Tapi dikasih kain kafan.
Hah? Wah, gua gak ngerti, cuy. Cuman yang gua tahu itu langsung di itu sih, langsung di pakai kantong jenazah gitu. Yang gua tahu ya. Terus dari pakai peti gitu.
Selain itu, Pan, selain yang horor-horor, ada lagi enggak maksudnya kisah-kisah yang emang lu ingat?
Apa ya?
Ya, siapa tahu pacaran yang bra.
Santren pacaran.
Ya kan enggak tahu.
Iya sih.
Kan, ini kan apa namanya? Merantau kan jatuhnya dari tahun.
Lu asal mana sih?
2016. Ya, gua asal Pontianak, Kalimantan Barat.
Ya. Nah, berarti kan berapa tahun tuh?
Anjir, gua dari umur lulus SMP, gua tuh
gua langsung ke Jakarta.
Iya, langsung gua ke Jakarta pesantren. Nah, gua tuh kan dibilang keadaan gua tuh merantau tuh, bilang keluarga gue tuh bukan orang kaya lah, apa-apa gue harus survive sendiri. Pokoknya gue merantau ini emang udah survive gitu kan. Bahkan
dari SMP?
Dari SMP. Oh. Dari gue merantau ini, SMA ini, boarding school.
Lu merantau, lu SMP dimana?
Di mana? SMP Pontianak. Lulus gue langsung ke Jakarta ini.
Oh iya.
Nah itu keadaan gue tuh, gue cuma dikasih uang buat transport ke Jakarta gitu kan.
Berarti di Jakarta gak ada siapa-siapa?
ada sebenarnya sama abang gue di pesantren juga. Abang gue tuh, abang gue udah masuk 2014 ya, 14-15. Nah, disitulah. Nah, tapi lah,
2014 kan belum ada pesantrennya.
Di... Udah.
Udah dan dari 2010 tadi.
Enggak, lah, tapi kalau
pesan kan angkatan pertama.
Abang gue tuh bukan, abang gue cuma pesantren doang.
Oh, boarding school.
Boarding school yang angkatan pertama. Gitu. Nah, bukan gue tuh di situ udah 2014 gitu kan. Terus ngajak Pan lulus SMA, lulus SMP ikut abang aja pesantren. Ada boarding school juga nih yang angkatan pertama gitu. Diajak lah gue. Nah, syukurnya gue tuh alhamdulillah banget boarding school gue tuh angkatan pertama tuh gratis. Selama 3 tahun, cuy. Gila. Nah, angkatan 2, angkatan 3 itu.
Tapi makan segala macam.
Nah, alhamdulillahnya lagi, gue tuh ditarik dari tim koperasi. Jadi tim koperasi di pesantren itu uang pesantrennya ditanggung. Jadi gue selama di pesantren itu gue nggak pernah ngeluarin biaya sama sekali.
Oh, berarti rezeki lu.
Rezeki gue banget lah asli. Ini jadi alhamdulillah gue tuh nggak perlu bayar uang makan sama sekali. Gue bahkan makan gue tuh di atas santri gitu. Porsi gizinya lebih banyak. Lebih
dibedain ya?
Iya, dibedain.
Kayak kelasnya beda lah ya.
Nah, iya.
Karena lu termasuknya staff dari koperasi.
Iya, staff koperasi gitu. Terus per bulan gue tuh dikasih lah uang jajan gitu.
Oh, kan. Dikasih uang jajan juga?
Dari koperasi itu.
Gajian
ke pasaran 350.000 ya, lumayan lah.
Lumayan lah ya,
banyak. Untuk di pesantren ya.
Iya.
Ya, lumayan.
Mau beli apa sih?
Beli paling ya, paling buat beli
PS5. Rokok. Paling beli buat beli rokok gitu.
Enggak lah, cok. Beli bulanan lah, sabun, sampo. Bulanan. Nah. Ya. Itu sampai gue 3 tahun sampai gue lulus itu. Jadi alhamdulillahnya ya, gue rezeki gue ngalir alhamdulillah lancar gitu lah. Nah, tanpa gue harus membebanin orang tua gitu. Ya. Sebenarnya
gratis dari boarding school kerja jadi
koperasi 3 tahun.
Langsung mandiri lu ya.
Iya, alhamdulillah gitu.
Tapi lu enggak diajak mengabdi lagi di sana?
Hah? Enggak lah, ngabdi mas kali aja gue. Sebenarnya kok ngabdi itu cuman terserah kita mau sampai kapan, mau sampai mati di sini pun boleh gitu sebenarnya. Cuman gue nggak mau lah gitu, gue pengen gue explore dunia gitu lah. Gitu
makanya lu bisa ke Bajawa ya.
Lu kan di spill anjir.
Lu kan di Bajawa terus sekarang nih.
Enggak gue pernah ke interaksi.
Jangan-jangan lu ke Fos.
Di Fos di mana, cok? Gue nggak tahu anjir.
Terus ada lagi nggak? Nggak ada lagi.
Nggak ada sih.
Kisah cinta dong ya, bro ya.
Aduh, kisah cinta gue nggak pernah berhasil, cok. Aduh.
Nggak ada. Oh, justru itu yang diceritain.
Iya, harusnya. Berapa kali lu kayak gitu-gitu.
Kalau pesantren tuh kan senang nih gue suka sama santriwati.
Kan maksudnya kalau pesantren ya cowok-cowok ya.
Iya, tapi kan ada kelasnya bareng kan. Cuma dikasih hijab tengahnya doang.
Iya, pasti. Kalau kelas itu ya udah pasti ada. Kalau kelasnya pas jadwal pesantren, ya cewek cowok gabung, cuman ada sitrohnya gitu tetap. Cewek kanan, cowok kiri gitu.
Balik dong.
Nah, enggak beneran.
Oh, bener.
Ini cewek nih, cowok gitu. Nah, pas di apa namanya? Di santren tuh gue tuh jatuh cinta sama salah satu cewek lah gitu. Benernya
SMA emang, tuh ya, jatuh cinta.
Iya,
suka lah ya.
Jatuh cinta. Itu cinta belum, monyet enggak. Apa enggak?
Menurut gue cinta monyet sih.
Oh, menurut gue cinta monyet.
Karena di umur-umur segitu ya sebenarnya.
Enggak juga sih, banyak juga sih yang SMA udah beneran cinta.
Teman gue ada loh yang dia apa namanya pacaran dari SMP sekarang udah nikah.
Oh anjing.
Jadi pacaran tuh melewati banyak hal gitu loh.
Kalau gue tipe yang ini apa satu sekolah satu cewek udah gitu.
Satu sekolah satu cewek. Iya, jadi 3 tahun lu SMP dapat satu cewek.
Enggak. 3 tahun SMA satu cewek. Udah habis itu putus gitu.
Oh. Satu tempat tuh enggak bisa
LDR. Habis itu LDR langsung bubar.
Karena banyak tahu yang kayak di gitu. Kalimantan juga.
Di Kalimantan juga. LDR-nya waktu itu karena pandemi. Ntar gue ceritain. Kita okay. Lanjut cerita.
Aduh, cerita.
Makanya singkat aja singkat.
Gue tuh enggak pernah deket sama orang lebih dari sebulan gitu.
Lah?
Enggak pernah deket sama orang lebih dari sebulan. Sebulan pasti sebulan nih kayak
gue
tuh
sebulan gimana sih?
nih
gue dekat PDKT gitu.
Kayak love bombing anjir.
Oh, tapi love bombingnya terus-terusan gitu.
Iya. Oh, masalahnya gitu. Gue setiap deket, ini ada deket sama orang sebulan nih, sebulan sebulan depan tuh ibarat ini gue tanggal 1 deket sama orang nih. Tanggal 1 udah bosen anjir.
Oh, gua langsung, ada penyakitnya tuh.
Apaan tuh?
Apa? Entar gue lupa.
Tolol, bukan.
Anjing ketembak ya pasannya. Anjing, harusnya lu diem, Pan. Anjing.
Terus-terus.
Nah, oh, itu sampai sekarang, Cok. Oh, enggak salah sampai sekarang.
Berarti lu masih stagger lah ya.
Sekarang sekarang lu lagi deket ada.
Ada.
Sudah berapa lama?
Ini udah.
Berarti lu dalam setahun bisa deketin 12 cewek.
Oh, yeah. Gila.
tapi lu, enggak. Tapi kadang kalau ada pas gue beneran suka gitu, itu gue perlu waktu lagi. Maksudnya enggak pas sebulan gue langsung putus. Biasanya yang mutusin kadang gue kadang ceweknya gitu. Gue bukan sok ganteng ya, Cok.
Oh, iya.
Nah, jadi emang gue nggak tahu kenapa gitu kan. Kadang dari pas guanya suka banget, ceweknya nggak suka. Nah, kadang pas ceweknya suka banget, gue nggak suka gitu.
Lu ini apa kan sama cewek lu gagal mulu gitu. Lu nggak mau coba sama cowok gitu.
Bangsat, gue masih nerima bangsat.
Tapi kenapa? Kenapa menurut lo sampai lo ngerasa lo selalu gagal di setiap satu bulan?
Komunikasi.
LDR.
Komunikasi gue buruk.
Oh. Elunya berarti
guanya buruk. Gue akui gue komunikasi gue buruk.
Kalau seandainya lu bisa merubah dari pertama sampai yang sekarang, kenapa lu gak merubah hal buruk lu?
Iya. Kenapa lu tetap deketin cewek?
Iya, harusnya, kenapa lu deketin cewek?
Lu stop dulu nih terus
perbaiki komunikasi dulu.
Lu perbaiki diri. Apa sih yang kurang dari gue? Kenapa ya gue tuh deket sama cewek cuma satu bulan udah bulan udahan gitu. Berarti ada yang salah nih dari diri gua. Nah, itu lu perbaiki dulu baru
deketin
lu,
lagi.
Iya, deketin cewek siapa tahu dengan itu baru berhasil. Kalau lu coba-coba terus tanpa lu memperbaiki diri, lu enggak akan berhasil, man.
Tapi lu udah sempat memperbaiki diri?
Sholat iya diperbaiki.
Iya, maksudnya cuman kalau untuk komunikasi ya, gua tuh orang yang tipenya
enggak bisa lu.
Ya, gua tuh orang enggak bisa, maksudnya gini, gue tuh orang yang gak bakal cerita, gak bakal ngomong kalau gak ditanya.
Oh, iya.
Gue ngerasa apapun yang gue rasain itu gak ada yang penting buat gue ceritain.
Itu yang lu ubah harusnya.
Nah, jadi gini coy, gimana ya kalau karena gue kan kuliah kan sekarang, kuliah dalam bimbingan konseling lah. Nah, okay. Gue pelajarin itu psikologi ya kan.
Harusnya
nah,
belajar komunikasi juga gak sih?
Iya, bagus pada.
Iya tahu gue, tapi tujuan gue ngambil BK ini, gue buat ngobatin diri gue sendiri, self help gitu loh. Berobat jalan. Nah, jadi
karena jurusan psikolog ya.
Emang iya. Jadi BK sama psikolog tuh kurang lebih. Nah, BK juga nyerap banyak ilmu psikologi gitu loh. Nah, gue paham kurang gue tuh banyak banget gitu kan. Yeah. Banyak di dalam setiap masa masa pertumbuhan anak tuh ada namanya tugas perkembangan. Nah, gue waktu kecil dulu, gue tuh tumbuh nggak kayak orang yang pada umumnya gitu loh. Maksudnya bukan gue cacat, tapi gue tuh orang yang kurang dengan kasih sayang. Nah, karena posisi
cacat,
itu
cacat dong, cacat kasih cacat sayang.
Iya. Karena posisi itu mama tuh udah berjuang sendiri, teragak sendiri. Soalnya papa udah
single parent.
Iya, papa itu meninggal 2001, 2002. Nah, jadi
terus akhirnya lu memutuskan untuk masuk ke BK tadi.
Karena pas di kilas balik tuh banyak hal-hal yang emang harusnya gue perbaikin. Karena ya masa-masa lalu gue tuh banyak tugas perkembangan yang harusnya gue selesain tapi gak selesain. Dan pengaruhnya bakal di dewasa nanti. Gitu. Nah, pas waktu gue kecil gitu, biasa anak kecil kan kalau nangis pasti ngerengek kan, pasti cerita kan, pasti cepu gitu kan. Nah, ma aku diganggu abang, ma tadi aku kayak gini. Nah, karena orang tua gue tuh udah capek kerja seharian, terus harus ngurusin anak-anaknya, harus dengerin cerita anaknya. Nah, emak gue tuh sering marah ketika gue cerita gitu. Mama sering marah. Kamu tuh berisik banget tau nggak? Mama tuh capek, ngapain kamu cerita gitu. Dari situ itu benar itu benar-benar keputar di otak gue dan sampai sekarang tuh gue nggak bisa lupa gitu. Tapi gue cuman bisa yang udahlah gitu lah. Cuman efeknya itu sampai dewasa gue gini gitu. Makanya gue ngerasa apapun yang gue rasain itu nggak penting buat diceritain gitu. Sampai sekarang pun ya gue jujur ya, gue tuh nggak pernah ngechat orang tua. Gue nggak pernah nelpon orang tua.
Kenapa?
Seingat gue tuh terakhir Lebaran Idul Fitri kemarin terakhir gue nelpon.
Tapi orang tua lu gak nyariin lu juga?
Mama paling kalau gue bikin status, mama paling reply doang. Oh.
Terus enggak balas juga lu.
Gua balas. Balas
takutnya.
Gua paling sekata dua kata. Kadang mama cuma bisa doain doang gitu kan. Mudah-mudahan Irfan sukses gitu doang. Gua
amin. Doa ini tuh enggak benar-benar cuma apa.
Iya.
Doa ibu tuh.
Iya, pasti power. Gua tahu doa ibu pasti powerful, teman.
Tapi baik lagi ke komunikasi yang tadi.
Nah,
gimana cara memperbaiki lu? Maksudnya lu kenapa enggak mau memperbaiki diri lu sendiri? Soal komitmen. Ini kan pacaran tuh miniatur dari sebuah pernikahan lah ya.
Iya,
ya,
benar.
Iya kan? Jadi kalau seandainya
katanya gue belum nikah, Bro.
Enggak, maksudnya kan ini miniatur. Oh, iya, artinya kalau misalnya lu sukses di hubungan lu, lu bisa menerapkannya di pernikahan juga nanti gitu.
Iya.
Nah, kalau seandainya lu taruhlah dalam tanda petik mempermainkan, artinya kan lu juga egois.
Iya, benar. Gue ngerasa gue egois
sih. Iya, terus akhirnya gimana tuh cara lu?
Belum, gue masih belum nemuin caranya gimana buat gue berubah.
Tapi berusaha
nggak bisa.
Gue masih dibilang berusaha sih, enggak sih. Gue masih orang yang bodo amat sih.
Wah,
nggak bisa.
Jangan gitulah. Kasian ke diri lu sendiri.
Ya gue kasihin sama orang kadang gue deketin juga gitu.
Ya itu tahu.
Iya, cuman gimana ya? Gue tuh kayak masih bingung tau ini pacaran ini ngapain sih gitu kan?
Apa yang kita ucapkan itu bakal melekat dalam diri kita kayak alam bawah sadar kita tuh ngiyain gitu. Kalau misalnya gue tuh gak bisa komunikasi sama cewek. Itu lu ucapin. Itu bakal jadi mindset lu.
Iya sih.
Itu jangan gitu loh. Kita gak boleh bilang gak bisa gitu.
Iya.
Belum harus bisa. Belum bisa.
Iya, gue belum bisa ya. Belum bisa. Cuman
dan harus berusaha lu.
Iya.
Usaha lu jangan deketin cewek aja ya. Udah pasti gagal kalau lu gak pernah perbaiki apa yang kurang dari diri lu.
Karena lu bakal ngasih ego lu terus ke mereka. Lu ketemu sama orang baru, ya lu akan berkomunikasikan itu apa tidak komunikasi dengan baik, akhirnya lu cabut lagi dan begitu pun seterusnya. Nah, kayak enggak ada antinya gitu.
Iya, kebanyakan juga yang cewek yang deketin gue tuh nyerah karena gitu. Karena gue kadang kalau di chat nih ditanya gimana hari ini gitu. Terus gue bilang ya udah biasa aja. Gue bilang berjalan biasa aja, ada kendala apa enggak? Enggak, biasa aja gitu kan.
Iya, lu
terus ditanya
lah.
Enggak, karena padahal kalau lu nah ini tips, kita kasih tips juga.
Iya, coba okay, gimana okay.
Kalau ditanya hari ini ngapain aja, ya udah ceritain aja satu-satu. Pagi aku ngapain gitu, siangnya ngapain gitu. Bisa aja di berapa fase waktu yang lu ceritain, cewek lu tuh bisa counter gitu. Oh, ini oh gitu. Itu bakal jadi sebuah percakapan dan jadinya tuh jadi komunikasi yang baik gitu.
Bukan komunikasi yang pasif ya.
Iya, benar. Kalau lu cuma bilang hari ini ngapain? Ya udah biasa aja gitu.
Iya.
Ya udah selesai sampai sana
gitu.
Iya.
Nah.
Lu gak bakal ini karena ya apa sih yang lu bayangin ketika lu nikah ya? Nikah tuh isinya ngobrol, benar enggak lu?
Komunikasi.
Benar enggak? Nah, gue aja tahu gitu loh. Ya,
komunikasi yang penting itu sebetulnya. Mau apapun keadaannya, karena ketika komunikasi lu buruk, ya dampaknya pun buruk gitu. Lu kan enggak kita enggak tahu ya, maksudnya kita tuh akan punya anak nanti atau enggak nih. Tapi apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita rasain, apa yang kita dengar, itu kan berdampak ke yang lain juga.
Yuki.
Ya karena menurut gue
ya gitu.
Jadi lu dinasehatin dua podcaster nih, Bro.
Iya maksudnya ya sama-sama. Maksudnya kasihan ke orang lain dan ke diri lu sendiri justru. Karena lu terlalu memberikan banyak ego lu, sehingga lu gak berani keluar dari itu. Padahal orang lain tuh membutuhkan itu loh. Kayak lu melihat kita nih lagi minum air putih nih di padang mahsyar gitu ya, padang pasir yang tidak ada apa mata air gitu. Lu minum nyantai, tapi ada orang nih tiba-tiba yang lagi butuh minum juga. Lu gak peduli kan dengan dia. Enggak. Yang lu pikirnya cuma diri lu sendiri. Nah itu adalah kesalahan. Kan kita gak tahu nih air itu seberapa banyak. Jadi kalau misalkan itu, misalkan kita tidak ngikutin ego kita, mungkin air itu bisa dibagi sama kita. Kayak gitu sih. Jadi mungkin bukan menasehati sih, lebih tepatnya adalah sama-sama ngingetin. Karena mungkin gue merasakan keegoisan orang lain terus dihadirkan ke gue. Nah gue juga gak mau melakukan itu. Kalau lu gak mau menerima itu, ya lu jangan melakukan itu.
Ya apa yang lu tabur itu
yang akan tuai. Itu dia.
Sama lu ini deh, kalau lu deketin cewek tuh mungkin bukan karena lu beneran interest sama dia, beneran suka sama dia, beneran sayang sama dia. Lu karena kesepian gitu.
Iya.
Ya, jangan.
Gue tuh sebenarnya gimana ya, kadang karena gue tuh orangnya juga gak punya teman banyak gitu ya. Temen gue tuh udah HP aja gitu. Maksudnya gue orang yang bersosialisasi pun enggak gitu. Gue buat berteman pun
enggak. Lu orangnya dunia maya banget ya.
Iya, gue pokoknya abisnya pokoknya kerja, lihat HP, tidur, udah pokoknya sehari gitu. Enggak, gue jarang banget buat interaksi sama orang gitu. Makanya gue bilang juga pertama orang itu dikit banget gitu kan. Makanya gue bilang gue mau ngubah pun, mau cerita pun ke siapa gitu. Makanya gue bilang gue ngerasa ya udah hidup gue sendiri ini.
Ya iya sih, tapi kan banyak orang yang denger, dan salah satunya mungkin orang yang paling dekat sama lu, yaitu cewek lu sendiri. Yang harusnya lu bisa bertahan dia lama, tapi lu memaksa untuk berhenti di situ. Jadinya lu enggak bakal komunikasi apa-apa. Ya udah lu talk di sekedar, taruhlah kalau misalkan kita ngomongin nafsu doang gitu. Ya udah berhenti di nafsu aja.
Apa yang lu lakuin tahu enggak sama kayak apa? Lu lagi pusing nih, lagi pusing awal tahun lalu ya, Tahun lalu lu lagi pusing, terus lu ada kewajiban buat sholat dong, sholat maghrib. Tapi lu sholat maghribnya 2 rakaat gitu. Itu salah dong.
Salah.
Tapi karena lu males, lu lakuin itu setiap hari gitu. Itu sama gitu, lu gak pernah perbaiki. Ngerti gak lu? Itu harus diperbaiki.
Kayak gitu.
Iya gitu.
Sebelum lu, gue kadang masih butuh bantuan orang lain. Gue saking bingungnya, gue nggak tahu harus mulai dari mana gitu.
Kayak lu sering ini kan minta bantuan sama gue, chatin dong bra gitu. Gue nggak mau karena karena ini apa namanya? Kalau gue yang bantuin, gue yang kayak lu nggak tahu prosesnya gitu. Harus lu sendiri yang tahu prosesnya. Kalau mau deketin cewek tuh jangan nyuruh orang lain buat chatin gitu, itu salah.
Emang ada? Emang dia sering gitu?
Sering. Gitu. Jadi gue kayak nggak mau gue, karena ya ngapain gue yang deketin terus dia.
Itu yang sukanya sama lu, bukan sama dia.
Intinya
gua. Sama-sama berubah lah. Karena kasihan ke diri sendiri dan orang lain. Menurut gue sih itu. Dah lah, Ibra sekarang gantian dah. Udah hampir 45 menit lu doang
isinya, Pak. Doang itu aja.
Lu doang.
Dari isinya. Genre horror, genre drama, genre
semua di situ.
Genre terus, keluarga ya.
Iya. Lu bra gimana ceritain dong 5 tahun.
Lu mau genre apa?
Udah terserah lu lah. Lu dari 5 tahun ke belakang itu momen apa yang paling lu ingat?
Wah, 5 tahun ke belakang ini bagi gue kayak roller coaster banget lah, kayak berubah-ubah gitu ininya. Suasananya 5 tahun lah ya. 5 tahun itu Piala Dunia 2018.
Oh iya benar. Euro anjir.
Euro.
Terus. Yang paling
Piala Dunia 2018 juga.
Oh iya ya. Euro berarti 2 tahun sebelum setelahnya.
Iya, 2 tahun setelah ya, 2020. Itulah. Ngapain kita ceritain?
Iya, ke bola. Terus.
2018 itu gua masih kelas 3 SMP, bro.
Kelas 3 SMP.
Iya, kelas 3 SMP. Si
Irfan tadi kelas berapa, Van?
Kelas 2 SMA.
2 SMA. Ya.
Dulu gua dari SMP tuh gua anaknya bukan sombong apa gimana. Oh, azan, bro. Lanjut dulu ya.
Lanjut bentar.
Sebelum sholat maghrib ya. Gue tuh emang anaknya pinter di akademis sama non-akademis gitu. Jadi kayak semua gue sikat gitu. Gue tuh orang yang ambis banget. Itu waktu SMP ya.
Oke.
Okay. Waktu SMP tuh gue emang ngejar. Gue tuh pengen banget sekolah SMA unggulan di Brau. Nah SMP, okay. SMP gue SMP unggulan
ini,
di Brau.
Ini, taruh lo. Ini tuh Ibra yang Ibra ya, bukan Ibra. Suara Ibra.
Ibra, iya.
Ibra. Oh, ini jadi Ibra nih.
Ibra sama suara Ibra sama gak sih?
Oh, sama.
Oh, agak puitis ya kalau suara Ibra.
Gitu
ya.
Dong.
Dari SMP tuh gue udah kalian di sekolah kalian pasti punya dong yang namanya eskul.
Iya, oke.
Okay. Eskul. Kalian pasti pilih dong eskul apa?
Salah satunya.
Lu apa? Lu apa?
Gue SMP.
Iya.
SMP gue pramuka malah.
Lu apa?
Sama pramuka.
Nah, gue musik tradisional.
Oh, iya sih. Nah,
tapi musik tradisional tuh acaranya tuh cuma seminggu. Iya, eskul cuma kayak tapi kayak cuma jarang banget lah gitu. Karena gue bosen tuh. Karena gue mutusin buat bikin eskul sendiri.
Anjir. Gira apaan tuh? Bisa emang
jadi motor penggerak ya. Terus
jadi gue propose lah bikin eskul sendiri itu sama
kelas berapa, bro? Kelas 2.
Kelas 3 SMP.
Oh, kelas 3. Ya,
gue bikinnya sama sahabat gue, dia kelas 2 SMP. Oh. Dia punya kamera sama laptop. Gue tuh pengen punya akun SMP, akun sekolah.
Oh, itu waktu karena, itu udah zaman Instagram.
Iya,
sih.
Iya, karena karena kan gue di Berau nih. Gue main sosmed tapi yang lain tuh nggak ada gitu.
Gue
tuh
main sosmed.
Iya, gue tuh pengen main Instagram buat expose sekolah-sekolah gue gitu. Jadi gue gue suka foto tapi pakai kamera teman gue karena dulu gue miskin.
Terus
sekarang
enggak
sekarang ini apa namanya? Sekarang cukup lah,
cukup. Ya.
Semoga lebih ya, semoga bisa kaya gue. Amin. Ini gue tuh ya bikin eskul, namanya eskul jurnalis, Pak.
Eskul jurnalis.
Iya, eskul jurnalis.
Sampai sekarang masih ada.
Sampai sekarang masih ada. Gue kayak salah satu pencapaian terbesar gue tuh itu nyiptain eskul ya
di sekolah.
Di sekolah itu eskul baru gitu. Itu gue sama teman-teman gue. Ada teman-teman gue yang kayak males eskulnya kayak itu aja eskulnya anjing gitu. Pada masuk sama gue gitu. Eskul jurnalis itu gue buat sama berdua sama sahabat gue udah jadi di support sama salah satu guru yang kebetulan dia narsis bro. Itu gue manfaatin. Gitu.
Oh.
Bukan gue manfaatin sih kayak ya udah gitu.
Mendingan
kita buat eskul. Gurunya juga seneng gitu. Sampai sekarang dia jadi pembinanya. Gitu.
Apa segmennya berada di sana? Jadi kalau misalnya ada event-event.
Oh iya, kalau ada guru-guru, kalau guru-guru acara di luar, kalau ada acara di sekolah, itu jurnalis yang dokumentasi.
Oh.
Sama jadi jurnalis tuh ada media elektronik sama media cetak. Media cetak tuh buat majalah. Kita buat majalah seminggu sekali.
Gitu. Itu ekskul yang lu buat.
Ekskul yang gue buat.
Dan pas waktu ada lu udah buat media cetak.
Iya, media cetak itu dari guru gua, media elektronik dari gua.
Okay.
Media cetak itu jadi digabung. Jadi jurnalis nih media elektronik, media cetak. Gua tuh cuma propose media elektronik sebenarnya. Tapi si mending ada media tadi. Cetak gitu. Tapi media cetak itu bahannya dari media elektronik dong. Ada tulisan, ada
foto.
Ada foto itu butuh dari media elektronik. Jadi kalau yang hangat banget itu langsung di media elektronik terus seminggu kemudian dikelola lah di media cetak gitu. Jadi majalah seminggu sekali. Jadi sekolah gue tuh ada majalah. Itu dari eskul gue. Eskul gue itu faktanya dibenci sama anak-anak OSIS, Pak.
Kenapa? Karena
dulu kalau guru-guru acara pasti yang dibawa anak OSIS dong. Buat keluar-keluar dispen. Itu anak OSIS. Itu kesempatan anak OSIS untuk keluar dari cabut dari kelas.
Yeah. Gitu.
Nah sekarang kebahagiaan mereka itu
direnggut.
Gua renggut, Pak. jadi gua dibenci gitu.
Okay.
Apa kayak cukup punya
masa.
Punya masa yang benci gua lah gitu.
Ada berapa banyak orangnya?
Orangnya ya sekitar 20 orang lah.
Banyak dong untuk pertama awal.
Ya, tapi gua apa ya nama? Pokoknya gua cuma mimpin media elektronik. Ketua jurnalisnya sahabat gua. Karena ketua eskul itu harus kelas 8, Pak. Jadi gue ya jadi ini aja lah.
Pendiri.
Ya founder aja gue.
Founder.
Kayaknya udah. Itu gue ambis banget karena ya pengen masuk SMA unggulan tadi. Terus ya udahlah. Udah lulus gue. Lulus dengan nilai bagus ya sebenarnya.
Asik.
Gue berapa tuh?
Gue ranking 57. 57
dari semua sekolah.
Dari
satu sekolah tuh.
Dari satu sekolah gitu kan.
Total sekolah itu berapa ya? 800-an.
Berapa nim lu?
800-an. Apa?
Nim itu total keseluruhan nilai lu.
Oh, nim itu nomor induk mahasiswa enggak sih?
Iya, gua tahu
nilai.
NEM. Gua di zaman gua NEM.
Iya, NEM.
Nah, itu 200 9 berapa gitu? 290 kan ininya 400 ya.
Iya.
Jadi kayak
paling mentok 400.
Ya, tapi di Berau itu udah cukup tinggi gitu. Gua enggak tahu. Kalau di sini tinggi-tinggi banget, padahal udah hampir 400 gitu. Gua tuh coba masuk SMA unggulan. Tapi pada saat itu ada namanya sistem zonasi dari Pak Nadiem ya.
Benar.
Gara-gara sistem zonasi itu
lu enggak bisa.
Gua tipis banget, Pak, enggak bisa masuk SMA unggulan.
Waktu itu inceran lu apa? SMA 1 Berau.
SMA 1 Berau. Itu di ya dekat SMP unggulan itu.
Terus akhirnya
gua enggak bisa apa? Gua enggak bisa masuk itu. Bisa tapi harus nyogok. Jadi pungli itu masih ada di Berau. Nah, jadi waktu itu gue SMA dong pengen punya motor. Pengen punya motor jadi harus ada bayaran gitu lah.
Akhirnya lu masuk mana?
Enggak, baik.
Oke. Oh, belum ya.
Terus ada bayaran gitu. Jadi mama gue tuh milih bisa nih, tapi bayar, Bang gitu. Jadi gue disuruh pilih motor apa ini?
Masuk kuliah, sekolah.
Masuk sekolah pungli gitu. Aku sekolah di dekat rumah aja ya udah. Jadi SMA 5 Berau gue.
Oh, akhirnya motor.
Akhirnya gue milih motor ya.
Bisa kemana-mana ya.
Ya di situ karena gue keterimanya di sekolah yang biasa-biasa aja ya. Jadi gue sifat ambis gue tuh entah kenapa
hilang.
Kelas 1 tuh gue mulai hari ke hari malas belajar. Mana gue di SMP, di SMA itu, SMA kelas 1 itu, gue langsung baru beberapa bulan sekolah, 1 bulan lah, 1 bulan gue deketin kakak kelas.
Anjir, terus?
Ya, akhirnya gue pacaran sama kakak kelas itu.
Tapi waktu itu, waktu kelas 1 SMA, lu sudah menjadi spotlight satu sekolah atau belum?
Sudah, karena ini bro, karena gue nomor 1 di SMA itu ya. PPDB.
Nomor 1 tuh gimana?
PPDB, nilai PPDB-nya masuknya gue nomor 1.
Buset.
Anjir.
Padahal kan di sekolah gue nomor 57 ya.
Iya. Tapi dia, masuk SMA 5 malah jadi nomor 1.
Masuknya SMA biasa-biasa aja di nomor 1. Jadi orang itu berekspektasi ke gue bahwa gue pinter banget gitu. Hmm. Jadi gue masuk majalah tuh, Pak, ditanya-tanya kayak
majalah sekolah.
Iya, majalah sekolah. Apa sih rahasianya ini nilai tinggi gitu. Ya gue jawab kayak biasa aja yang kayak ya rajin belajar, padahal gue nggak belajar gitu. Jadi gue nomor 1 list itu, akhirnya jadi spotlight gitu, jadi kayak banyak kakak kelas yang deketin, kenalan nama gue
gitu.
Ya tapi gue deket, tapi sama cewek gue yang deketin duluan gitu. Mm-hmm. Dia putih banget, cantik banget lah pokoknya.
Putih banget anji,
putih
fisik.
Gue tahu dia waktu, karena kan gue di itu lu tahu nggak sih kayak kalau kita SMA itu, kita tuh SMA yang apa ya, SMA jauh dari sekolah kita, otomatis yang di SMP di yang ikut SMA di sekolah kita tuh ada dikit gitu loh.
Iya betul sih.
Jadi kayak gue tuh minoritas lah sekolah gue, cuma 3 orang yang masuk.
Ada 3 orang tuh dari SMP orang, lo.
Dari SMP gue, yang rumahnya dekat-dekat sana, emang korban zonasi semua, Pak. Nah, akhirnya gue ya, karena gak punya teman, gue diem, cuma diem di kelas gitu. Jadi waktu pacara, gue kan IPA 1 tuh. Aha. IPA 1. Terus yang cewek itu, kakak kelas itu 11 bahasa. 11 bahasa tuh paling ujung, IPA, IPS, bahasa gitu.
Okay.
Terus IPA kelas 10, IPS kelas 10 sama bahasa kelas 10. Jadi IPA kelas 10 sama bahasa kelas 11 itu deketan. Disitulah gue pas pacara, cantik juga nih anjir, cantik juga. Nah kebetulan gue punya teman sekampung yang kelas 11 bahasa. Gue tanya lah, ini siapa gitu, yang ini, yang sepatu ini, yang sepatu ini.
Karena sampai spesifik banget.
Iya.
Spesifik banget.
Ini IG-nya Sal gitu kan. Gue dipanggilnya Faisal, bukan Ibra gue.
Iya. Yeah.
Jadi ya dekatnya gara-gara itulah, gara-gara pacara gue deketin. Karena
jadian.
Nyambung juga ya, jadian. Ya SMA gue penuh dari itulah. Jadi gue nggak jadi ambis gitu.
Jadi lu belajar biasa aja gitu, sekolah-sekolah aja gitu.
Sekolah-sekolah aja.
Nakal enggak, Bro?
Sekolah pacaran nakalnya enggak sih.
Biasa aja gitu.
Biasa aja.
Kenapa lu jadi berubah? Karena mungkin harusnya
karena ini juga
di
SMA ada
1.
Iya, di SMA 1 itu gue tuh kayak ngejar beasiswa kan. Kayak pas di SMA 5 ini gue udah kayak hopeless gitu lah. Gue di SMA 5 enggak bakal dapet beasiswa lah gitu. Gue tuh pengen masuk IPDN dulu. IPDN kayak ngejar beasiswanya, tapi nilainya harus tinggi banget kan. Nah, ini aja SMA aja gue kesingkir gitu. Jadi patah semangat gue untuk,
karena kan zonasi tadi.
Iya,
kan?
Jadi patah.
Bukan karena gue nilai kan, Bro?
Bukan.
Karena zonasi aja.
Jadi ya karena nilai gue juga enggak bagus-bagus amat sih sebenarnya. Jadinya ya udah gue patah semangat, akhirnya ya udah gue jalanin SMA biasa aja gitu, dan langsung berpikir bahwa lulus SMA ini paling gue jadi ini apa namanya, kerja tambang, karena kan
di sana ramenya,
iya itu. Karena di sana ramenya tambang.
Ya gue nggak ada hal yang, maksud gue kan lu 3 tahun kan sekolah, itu dalam 3 tahun kan maksud banyak momen gitu loh, karena kan lu kan, gue nggak tahu ya, gue tidak terlalu berambisi.
Ya gue belajar banyak hal dari pacar gue itu, karena pacar gue tuh ngekos, Pak. Ngekos di situ, jadi gue sering
main. Oh, dia jauh rumahnya, Bro?
Rumahnya tuh sebelahan sama gue, maksudnya,
tapi dia ngekos.
Jadi 30 kilo lah jarak dari sekolah, dari kampung gue sama sekolah gue tuh 30 kilo. Kalau yang cowok naik motor tuh ya biasa cepat aja gitu. Kalau cewek agak capek karena dia sebelahnya sana lagi gitu. Jadi dia mutusin buat ngekos. Gue kadang ikut di kosannya dia gitu.
Ngapain tuh?
Gak ngapa-ngapain.
Gak ngapa-ngapain beneran tuh.
Berbincang aja ya. Berbincang aja ya.
Bincang ranjang aja.
Terus-terus? Ya,
gue belajar banyak hal lah dari dia. Nah tapi gue itu apa ya? Kepotong sama pandemi sekolahnya.
2020.
2020. 2020 kan gue baru kelas 1 SMA. 7 bulan doang gue sekolah tuh. Nah, itulah momen yang apa yang kayak
bete banget.
Fuck lah gitu. Anjing pandemi gitu. Akhirnya mas gak ada tuh masa putih abu-abu adalah masa yang paling indah. Gak ada di gue.
Gak ada di lu.
Iya. Yeah.
Tuh tahu lulus.
Lulus masih online.
Lulus 1 bulan doang sekolahnya. Ujian anjing. Pas ujian udah itu apa namanya? Apa namanya itu kalau
udah offline.
Udah offline gara-gara normal apa? Abnormal.
Oh, new normal.
New normal. Abnormal.
Indomie anjir.
New normal.
Iya, new normal.
Itu udah. Nah, akhirnya ujian udah lulus gua. Gua
putus. Jadi benar-benar enggak ada per aktivitas offline tuh ya?
Enggak ada.
Jadi cuma 7 bulan dong
sekolahnya? 7 bulan gue sekolah, iya. Yeah.
Abis itu online?
Abis itu online. Dan di Kalimantan itu, karena guru-gurunya ada yang gaptek juga, jaringan gini-gini, yeah. Karena banyak jam kos. Jadi jarang tuh. Jadi cuma setiap hari tuh cuma ngerjain tugas-tugasnya juga easy banget gitu kan. Cuma dikasih tugas ya udah gak ada materi apa-apa gitu. Makanya keambisan gue tuh makin hari makin hilang gitu. Nah tapi gue ada cerita sih yang tahun pas pandemi itu.
Tapi bentar deh, lu kan selama 3 tahun sekolah online separohnya kan, 7 bulan. Lu punya teman enggak?
Ya punya lah.
Maksud gue teman yang memang dekat sampai sekarang.
Teman satu kampung sih.
Bukan, ini kan teman satu kampung kan berarti enggak mantan di SMP dong.
Mantan di SMP itu kampung sebelah.
Enggak, maksudnya satu kampung enggak si teman satu kampung itu?
Satu kampung lah.
Satu kampung doang.
Iya, masih bisa main tuh kampung.
Ya, oh,
kampung.
Selain itu, selain
ada di teman sekolah SMA ada yang 6 orang geng.
Masih pada yang 7 bulan itu berarti, Bra.
Yang 7 bulan itu. Tapi ya kami masih main kalau pandemi kan enggak terlalu patuh-patuh ini, banget ya. Bisa-bisa ngumpul di rumah ini, ngumpul di rumah itu masih bisa.
Okay.
Jadi kayak ya masa sekolah, kalau diingat masa sekolah gue cuma inget sama 6 orang itu tuh.
Dan 7 bulan sering ketemu itu.
Sering ketemu.
Selain itu enggak ada lagi.
Enggak ada lagi.
Anjir.
Kecuali teman
bener-bener nggak punya masa indah
SMA,
lah ya?
Bener-bener nggak sama pacar tuh juga gue putus
7 bulan doang itu.
Iya gue putus gara-gara pandemi itu. Bukan 7 bulan sih, 1 tahun kayak berapa bulan
online LDR anjir, doang
sebat nih gitu, gak tau mau ngapain juga putus akhirnya.
Oke.
Gitu.
Tadi gimana ceritanya, ada yang mau diceritain?
Ini waktu pandemi itu gue tuh sering kan gue juga gue tuh ini apa namanya non akademis juga oke lah.
Oke. Okay.
Gua cukup jago lah main bola waktu itu.
Oh anjir.
Tarkam itu ikut gue.
Okay. Jadi apa? Jadi kiper lah.
Enggak, jadi gue jadi right back. Lu tau nggak right back? Lu nggak tahu dong. Right back itu back kanan.
Back kanan.
Yeah. Jadi sama sepupu gue tuh Belanda gitu. Itu. Nah kalau lu tanya, lu punya temen nggak? Punya dong. Gue lu tau gak sih rasanya punya sepupu gitu, sepupu yang satu seumuran. Nah itu gue punya satu. Nah di tahun 2021 itu masih pandemi tuh, masih normal. Kan gue tuh tinggal di Kalimantan, sungainya cukup besar gitu ya, tinggal di pinggir sungai. Nah pagi-pagi gue tuh masih tidur terus dibangunin sama adik gue, bang gitu. Sinopal katanya gitu.
Sinopal itu teman yang sebaya lo.
Sinopal itu sepupu gue. Sepupu sekali banget gitu. Kalau acaranya ya sama dia gitu. Sinopal. Hah gitu. Ngapa gitu. Ninggal. Iya. Apa sih gue bilang kan. Gue kan bangun tidur ya. Itu malam minggu gue begadang. Jadi Sinopal ini emang.
Malam minggunya sama lo?
Malam minggunya tuh enggak, dia pulang jam 11, jam 12 dia emang enggak bisa begadang dia.
Tapi orangnya sama lu.
Morning person banget gitu. Iya, sama gua.
Oke.
Okay. Hah gitu. Apa sih? Keluar nih, bilang adik gua kan. Pas aku kan ya deket lah rumah gua sama Nopal tuh kayak gini aja. Kayak
sebelahan
tapi agak jauh gitu, bisa kelihatan lah kalau depan rumahnya tuh. Pas gua bangun kan, gua tuh ya setengah sadar lah. Pas gue turun ke rumah, anjing banyak orang di depan rumahnya pak.
Terus
anjing beneran anjing gue bangkit gitu. Ya gue ambil naik lagi bangun, ambil baju sembarang lah udah. Terus gue ke rumahnya, beneran dia di ruang tamu, beneran ada dia gitu. Beneran tidur, beneran meninggal gitu.
Oh, lu nyamperin ke rumahnya.
Iya, itu momen yang gak bakal gue lupain sih.
Kenapa berasa
sakit? Sakit atau gimana?
Ternyata pagi-pagi dia itu mandi sama adenya.
Terus
mandi katanya apa, katanya enggak niat mandi sih, kata si adenya ini. Dia tuh jatuh tenggelam di sungai. Sungai itu besar padahal.
Iya,
tapi dia enggak hanyut gimana.
Dalam karena, tapi, Bro.
Dalam, Pak. Itu buat mandi buat air-air warga sekitar.
Emang biasa buat mandi.
Emang biasa buat mandi.
Tapi tenggelam.
Iya, tapi tenggelam.
Dia nyebur, maksudnya kecebur apa gimana, Cok?
Enggak tahu gue ya. Tapi katanya ini kan Kalimantan ya. Ditarik hantu air. Iya. Gue juga cukup percaya sih, karena apa ya? Karena dia tuh meninggalnya masih pakai baju. Jadi kebiasaannya itu mau enggak mandi, mau siang-siang juga bajunya tuh ada dibawa tapi enggak dipakai gitu loh. Oh. Cuma di taruh di punggungnya. Dia tuh cukup orang yang jarang pakai baju gitu. Emang kayak gitu dia kesarian di kalau di kampung ya. Ya pas meninggal itu dia pakai baju, bajunya tuh masih ada gitu.
Masih
jadi
lengkap.
Kayak, iya, jadi kayak kalau dia mau mandi berenang enggak make sense gitu. Jadi kayak dia emang di kayaknya emang gue sih percaya ya, tapi
kalau itu ditarik.
Kalau itu ditarik kan gue ya di Kalimantan tuh masih
kental lah. Gitu. Lah gitu.
Tapi dan kita nggak tahu ya.
Dan gitu. Emang iya kayak di sininya lebam kayak biru gitu. Ya gue percaya sih itu ditarik terus kena balok apa gimana gue nggak tahu.
Jauh dong, hanyut nggak?
Enggak, anehnya tuh sungai itu gede banget, gede banget.
Lebar.
Gede banget Pak, kayak laut.
Terus.
Tapi dia tuh sangkut doang gitu, sangkut di jamban itu, lo tau jamban?
Iya, tau.
Nah, di situ doang dia sangkutnya, nggak kemana-mana.
Oh. Kayak tempat dia nyebur, tempat dia ngambang juga di situ.
Iya, alhamdulillahnya gitu, nggak ngambang dia. Nggak ngambang dia, airnya surut airnya. Oh. Baru ditemuin warga sekitar gitu.
Lama. Jadi dia tenggelam tapi.
Kayaknya cuma jadi jam pagi-pagi katanya mandi. Adiknya tuh udah naik gitu, dia nggak tahu kalau kakaknya tuh ini apa? Tenggelam, dia taunya kakaknya berenang.
Oh.
Kayak dia dada gini kata adeknya. Dada.
Padahal minta tolong kali. Ya.
Minta tolong, enggak tahu gue juga. Adeknya
masih kecil.
Adeknya kelas 1 SD waktu itu.
Oh.
Kelas
1
SD. Iya. Apa gimana sih? Kecil. Kelas 2 SD apa kelas 3 SD gitu. Masih kecil lah. Jadi ya udah pagi jam siang baru ketemu. Kan itu jam 2 gue bangun jam 2 siang tuh. Ya udah, di situ wah, meninggal deh. Nah, itu hal yang gue gak bakal lupain. Gue kehilangan temen, saudara, sahabat gue banget gitu. Ya udah, meninggal. Dah, gitu.
Terus lu nyampe ke Jakarta tahun berapa?
Di Jakarta gue tahun 2022. Itu udah kelas 3 SMA tuh. Karena gue ini kan, kayak temen akrab gue udah gak ada.
Iya.
Jadi gue kebanyakan di rumah tuh. Bener-bener kebanyakan di rumah. Dan main bola juga gue
Udah males
karena
gak ada temannya.
Sahabat gue tuh udah meninggal gitu. Gak terlalu ambis gimana. Ya gue nyoba banyak hal karena pandemi itu kan. Gak sekolah gimana. Gue dengerin Rintik Seduh. Tau lah
itu, ya.
Rintik Seduh gue dengerin kayak adalah perasaan apa, sisi-sisi ambis gue tuh masih ada gitu. Kayaknya gue bisa deh bikin kayak gini. Akhirnya gue bikin tuh kayak pendek-pendek aja di TikTok. Kayak lu udah main TikTok itu dong. Gue baru main TikTok tuh. Gue tahu lu.
Okay.
Wah, kayaknya gue bisa deh bikin kayak gini nih, kayak lu kayak sana. Satu menit aja.
Tapi gue belum main podcast berarti.
Oh iya, udah dong. Oh,
lu.
Lu main. Gak tahu.
Enggak tahu nih, ya benar terus.
Udah.
Udah kayaknya ya.
Ya gue bikin satu menit. Ternyata orang tuh pada suka gitu sama suara gue.
Terutama kontennya.
Apa?
Kontennya.
Kontennya kayak terutama sama suaranya sih. Sama suaranya. Terus kayak ada manajemen Kukila ngajak gue bikin podcast.
Itu nama lu udah Suara Ibra belum?
Belum.
Udah.
Udah Suara Ibra?
Udah Suara Ibra. Yaudah gue inilah karena saran pendengar sih kayak bang lu main podcast di Spotify aja bang gitu. Tapi gue kayak iya karena gue gak tahu caranya. Akhirnya karena ada Kukila ini ngajarin gue gini. Oh, di Spotify gue jalan lah tuh. Dari bulan 7 gue main di TikTok itu rame. Sampai 24 Desember 2022 gue akhirnya punya podcast di Spotify. baru beberapa episode podcast gue tuh rame naik ngalahin.
Itu udah ke Jakarta belum?
Ngalahin Tintik Saja belum.
Belum.
Terus di situ datanglah Spotify ini, datanglah aplikasi sebelah gitu. Ya udah gue dapat tawaran. Ya karena gue pilih aplikasi sebelah ya waktu itu ya.
Karena ada budgetnya lumayan.
Budgetnya lumayan dan kayak gue bakal line up-nya sama Vinde sama
gitu. Yang gede-gede lah ya.
Iya lah, jadi itu kayak portfolio buat gue gitu.
Terus
karena ya gue karena hidup gue let it flow ya, kayak yaudah gak ngapa-ngapain juga gitu kan. Lulus SMA gue cabut ke Jakarta karena buat ini, buat ketemu manajemen juga kan.
Sibuk gila ini. Berarti udah jalan tuh waktu itu.
Iya. Ya sebulan gue ngerasain di sini dan gue ngerasanya wah asik juga ya Jakarta gitu. Daripada Brno tuh jauh banget lah. Jadi kayak gue kayaknya gue bisa nggak sih tinggal di sini gitu. Ya bisa-bisa aja kalau lu mau kata. Ya udah gue tinggal di sini ya sampai sekarang setahun gue. Tapi bolak-balik udah berapa? 3 kali lah. Setiap Lebaran gue pulang.
Udah berapa lah karena Lebaran?
Baru dua. Tapi baru setahun sih. Setahun berapa bulan gitu lah, nah. 3. Yeah.
Gokil ya Ibra.
Sampai sekarang gue di sini.
Lu ketemu juga lu. Man.
Ketemu lu.
Ya Van. Lu juga enggak lah.
Udah berapa bolak balik nggak?
Dia tuh ini katanya nggak terlalu suka sama Kalimantan.
Iya.
Kenapa anjir?
Ngapain pulang kok nggak ngapa-ngapain?
Loh,
dia tuh nggak punya teman kalau di Kalimantan. Ya,
tapi kan lu punya keluarga di sana.
Iya ya, gue punya keluarga nggak ngomong juga, diam-diaman semua. Kayak mendingan mending gue di sini. Kalau emang pulang gue cuma diam-diaman, mending gue di sini aja kan. Sama aja apa bedanya?
Tapi lu suka pengen pulang bro?
Suka, tapi kan tiket mahal banget pak.
Iya, tapi maksudnya lu tuh kalau pulang sering menemukan momen yang diam-diaman gitu kan?
Enggak dong.
Maksud enggak semuanya pasti ngobrol terus dong. Ada di saat lagi diam-diaman cuma main handphone doang.
Enggak.
Tapi yang sebetulnya
keluarga gue hangat.
Hangat ya?
Iya. Enak ya? Cuma ini doang. Maksudnya ya keluarga gue broken home. Kayak ayah gue meninggal gitu, mama gue nikah lagi. Udah gitu. Tapi hubungan
dengan gua sama sekitar
mama gue ya biasa-biasa aja, hangat. Sama keluarga besar gue juga ngobrol. Ya masih punya keluarga gitu. Yeah. Ya bagus.
Karena yang paling dikangen itu adalah situasinya.
Situasinya.
Bukan ya orangnya sudah pasti, tapi situasinya itu enak banget. Yeah. Gue tuh SMA mulai ngekos tuh, meskipun jaraknya cuma 1 jam doang tuh kayak cewek lo tadi. 1 jam doang jaraknya. Terus gue kayak di pesantren Salafiyah. Salafiyah itu kayak lo pesantren tapi lo sekolah di luar, bukan kayak boarding school gitu.
Tahu.
Nah terus setiap gue tuh seminggu tuh selalu balik. Karena apa? Karena gue ngerasa kangen sama situasi rumah. Jadi gue tuh gak, gue kangen ada orang yang teriak-teriak. Iya kan?
Ya udah gak usah ngobrol gitu.
Iya, habit-habit yang di rumah gitu loh bra. Kebiasaan-kebiasaan yang di rumah itu kayak bokap gue teriak-teriak gitu, adek gue nangis segala macem. Nah itu gue tuh kangen yang itunya. Gue tuh gak perlu ngobrol sama mereka, udah pasti lah itu mah ya, include-nya gitu. Tapi yang gue tuh paling kangen tuh, anjir nih wangi rumah. Tempat yang acak-acakan di kamar dan lain sebagainya, itu loh yang dikangenin. Sampai sekarang tuh gue kalau misalkan mau pulang tuh tujuannya paling pasti sudah ketemu sama orang tua, udah pasti gitu. Tapi kalau urusan ngobrol atau enggaknya itu kan balik lagi ke kita kan, karena kan punya apa ya, emosi masing-masing gitu. Nah yang gue paling kangenin adalah situasinya. Gue kangen situasinya, gue kangen liat nyokap, gue kangen adek gue dan lain sebagainya, itu doang sih.
Memang ada sih kayak apa, beberapa orang yang kayak Irfan ini yang dia tahu mau pulang kemana, tapi dia nggak tahu itu rumah apa enggak gitu.
Karena untuk jauh itu kata orang ya, untuk jauh itu supaya kita bisa kangen sama rumah, kita harus jauh. Nah gue tuh punya prinsip itu, gue jauh nih ke Jakarta. Nah supaya gue bisa kangen tuh ya gue harus ke Jakarta.
Gitu. Enak tuh kayak.
Iya.
Ya nggak apa-apa lah Pan. Mungkin
itu
di
beda-beda ya prinsipnya gitu.
Iya. Sekarang lu ya rumah tuh bisa diciptakan lah nantinya sama keluarga lu yang baru.
Betul.
Lu pasti nikah dong suatu saat.
Kalau nikah.
Kalau lu memperbaiki komunikasi lu dan lain-lain gitu.
Ya kayak begitu teman-teman, menabuh Fajar hari ini.
Nanti apa pesan yang bisa kita tanggap nih?
Hah? Gak ada.
Apa pesan yang bisa tanggap? Kan ada 2 kasus kematian yang kita ceritain.
Komunikasi jadi, berarti yang penting.
Enggak lah. Kematian.
Komunikasi.
2 alam. Ya kan?
Enggak, ini ya ada apa? Gue ingat ini. apa kayak ya tadi Pak Jono sama sepupu gue tuh meninggalnya beda gitu. Ya emang pada akhirnya nanti suatu saat kita akan akan pulang ke Tuhan. Ya kita ini sekumpulan manusia yang sedang mengantri sebelum waktunya pulang. Tiba gitu. Jadi sebelum waktu itu tiba, baik-baiklah kita supaya yang diingat orang itu ya baiknya.
Datang akan pergi, pasang akan surut. Itu kata Endang Sukamti. Jadi sampai kapanpun ya kita kan menemukan itu semuanya. Jadi ya kalau misalkan semuanya bisa diciptakan secara berpasangan, sama halnya dengan hidup dan mati. Kayak gitulah teman-teman. Jadi
semoga kalian hidup terus. Enggak bisa dong.
Ya udah kalau gitu terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan Menabuh Fajar. Sampai jumpa lagi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.